96,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza en esta mañana de martes, pasada por agua, con temporal, sobre todo en la costa, y alerta amarilla en nuestros concellos del Barbanza y la ría de Muros Noya, hacia lo que son las rías altas, de Muros arriba, hay alerta naranja en el mar. Es una nueva borrasca que nos sacude, en este caso a toda Galicia, y que la tónica general del día, ya saben, va a ser agua, agua y más agua. Y ni en Compostela ni en el Barbanza vamos a superar los 14 grados de temperatura máxima. Es un buen día para quedarse a cubierto y al calor de la radio. Nosotros le acompañamos hasta las 12 de la tarde contándoles las historias más próximas y más cercanas. Hablaremos de un montón de cuestiones que están en este caso de actualidad. Vamos a repasar los principales temas del día, como siempre, y luego hablaremos de diferentes aspectos. Ya saben que la próxima semana, lo anunciaba ayer el Concello, va a ser el día 11, jueves, en el Teatro Principal. Va a haber un acto donde se van a entregar las medallas de oro y donde se designa al doctor Ramón Baltar como hijo predilecto de la ciudad. Hablaremos con Suso de Toro, el escritor. Fue uno de los promotores precisamente del reconocimiento, ya no solo en Santiago, sino a través de una asociación en el Parlamento gallego, de que el Hospital de Conxo, el Hospital Provincial de Conxo, tenga el nombre, en este caso, de Ramón Baltar. Todo eso sale de una investigación que hizo Suso de Toro sobre la figura del doctor Baltar, que se ve en un libro, se puede leer en un libro, Un señor elegante. Ya saben, muy vinculado a Compostela, pero también muy vinculado al Barbanza, sobre todo a Rianxo. Hablaremos un ratito de esta historia otra vez con Suso de Toro. Estará con nosotros Ana Rodríguez. Hoy tenemos cuidados de salud. Vamos a aprovechar ese pequeño espacio para hablar con la actriz de Ribeira, Susana San Pedro. Ya sabe, Mestre Mateo, por su papel en la película Matria, hace 10 días que se entregaron esos premios del cine gallego. También tendremos tiempo para otras propuestas. Una exposición Punctum, de banda diseñada, que se inaugura esta tarde en el Auditorio de Galicia, está siendo presentada en el Concello de Santiago, y luego hablaremos de una aventura solidaria de dos ribeirenses en Marruecos con su equipo, en este caso de Raiz. Y alguna historia más, música, anuncios, entretenimiento. Bienvenidos al Voces, comienza ya Golpe de Martes.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día en una mañana tranquila de martes pasada por agua y que todo ha vuelto a la normalidad, porque hoy sí ya volvían los más pequeños de la casa, en este caso al cole o al instituto. Se acabó para ellos las fiestas de Semana Santa y hoy la actividad ya fue en este caso normal en los centros educativos de todo nuestro ámbito. Una mañana, por cierto, en el Ayuntamiento de Santiago se está presentando ahora la iniciativa O Museo Máis Pequeno da Cidade, es una iniciativa a través del Departamento de Comercio y de Centros Socioculturales. Al mediodía también se presenta el proyecto didáctico Antonio Fraguas en el Museo do Pobo Galego. Es este proyecto didáctico, llega a su 13ª edición. Proyecto didáctico Antonio Fraguas, una forma de recuperar la figura del eminente pedagogo que fuera el primer director del Museo do Pobo Galego, premiado en la comunidad escolar por sus esfuerzos hacia una educación patrimonial y la valoración de nuestra cultura. Se presenta en estos momentos en el Museo do Pobo Galego. En Ribeira también se presenta el torneo de fútbol con Galsa y la programación de normalización para el mes de abril, primero en el auditorio y la normalización en la sede de lo MIC. También en Boiro, a la una, en la sede de la Asociación Boirense de Empresarios, reciben la visita de Manuel Heredia, director general de Comercio de la Xunta de Galicia, que va a acompañar, entre otros, al presidente de la asociación para presentar el nuevo catálogo de premios vinculados al sistema de fidelización de clientes de la asociación, Boirenses de Empresarios. Dentro de esta actualidad, también en el Parlamento, a lo largo de esta mañana, su presidente, Miguel Santalices, está abriendo el turno de consultas previas a la designación del candidato a la presidencia de la Xunta, bueno, pues con las fuerzas políticas de representación en esta nueva legislatura en el Parlamento gallego. No va a haber novedades porque el presidente va a ser, en este caso, Alfonso Rueda, ya que su partido, el Partido Popular, cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento gallego. Creo que es la siguiente semana, cuando se designa o se nombra al nuevo presidente en la Xunta. Hasta ahora todos los cargos, ya saben, son de forma oficial, pero permanente, hasta que se cumplan este proceso. En Santiago, el Concello está estudiando la posibilidad de aplicar medidas que fueron aprobadas ya en otras ciudades y se están aplicando para regular los flujos turísticos que influyen para limitar el número de personas que visitan en grupos determinados algunos puntos claves, en este caso de la ciudad. Esto sucede, por ejemplo, en San Sebastián o sucede en Barcelona. Sepan que ahí que se restringe el número de personas en grupos organizados por turistas que visitan, bueno, pues esas zonas más turísticas, por decirlo de alguna forma. Es la idea que está planteando precisamente la Ayuntamiento de Santiago de Compostela para el nuevo turismo de la ciudad, como explicó la alcaldesa Goretti San Martín.
Regular os fluxos e cambialos, non? Para conseguir facer unha modificación de que todo o mundo vaya polos mesmos lugares. Igual que decimos sempre que hai que traballar pola desestacionalización, e iso creo que pouco a pouco que se vai conseguindo, pois hai que modificar tamén os fluxos de circulación para que non haxa pois unha cantidade de xente moi grande só arredor de determinadas prazas de determinados lugares. Eso faise de moitas maneiras, mas xa digo que eso que se está estudando no ámbito do plan de sustentabilidade turística.
Eso estaba ya pensado y va a ponerlo en marcha, o quiere ponerlo en marcha el Ayuntamiento de Santiago con la aplicación de un programa del Smart Tiago, y la ubicación de diferentes cámaras en el casco histórico precisamente para ver los flujos de personas. En ningún momento ha querido dejar claro Goretti San Martín que no se trata de cerrar ni restringir ningún acceso a ningún lugar de la ciudad.
Non é de cerrar o acceso en ningún caso, ¿no? Ni de restringir ese acceso ás persoas, senón que, pues, dentro das numerosas propostas que algunhas cidades pues, hoxe en día están facendo, hai algunha que é pues, o número de persoas por grupo que pudesen, ¿no?, aparecer en determinados lugares, ¿no? Sería o que pudesen estar xuntas en determinados lugares, ¿no? Xa digo que eso todo está a revisión dentro do plan de sustentabilidade turística. Nós o que estamos máis centradas de maneira inmediata é en desenvolver desde diferentes perspectivas esa campaña de garantir o dereito ao descanso á veciñanza, de conseguir realmente que Santiago sexa unha cidade sen ruidos excesivos para esa cantidade de xente que nos visita ano a ano e que non, eso non interfira nas posibilidades de que a veciñanza teña pues, un desenvolvemento normal da súa actividade diaria, nocturna e diurna, en que haxe un respeto polo patrimonio.
La idea del gobierno actual de Santiago de Compostela es que venga gente, que Santiago esté con turistas, pero lógicamente para que no den solo una pequeña vuelta por los mismos lugares, sino que tengan la posibilidad de hacer muchas cosas más en la capital.
Nos o que queremos é que a xente veña a Santiago, xa digo, non exclusivamente, como dixemos sempre, a dar dúas voltas ou tres arredor das prazas de que están á beira da catedral, senón que a xente veña a Santiago porque hai un concerto magnífico, unha obra de teatro espectacular, porque quere ir a cear a tal lugar ou ir a ter unha experiencia gastronómica estupenda, porque quere vir a facer turismo rural, ou que porque quere coñecer os barrios ou as parroquias de Santiago. Nós o que queremos é que haxa pues eso, esa desestacionalización que decimos a nivel de tempos, que haxa tamén unha desespaciación do turismo, que non estea todo concentrado nos mesmos lugares, nas mesmas zonas. E para iso que se trate de ofrecer que somos un concello moi diverso, moi diferente, onde as persoas que nos visitan poden facer moitas cousas, pernoctar máis tempo e estar dunha maneira que permita que se integren máis no que é o pulso, a vida, o latexo cidadán, cultural, de vida natural que ten Santiago de Compostela, e sobre todo desde esa perspectiva do respeto patrimonial. Nós creemos que iso é posible facelo, que camiñaremos cara a iso, pero sabemos que é un traballo que leva o seu tempo facer, establecer, e xa digo, sobre iso están traballando de maneira coordinada as diferentes concellarías.
Sobre las cámaras instaladas en el casco histórico, al amparo del proyecto Smart Tiago, y con motivo de la pasada semana un robo en una joyería del casco histórico con una cámara en este caso presente, los populares piden precisamente que esas cámaras, las que dependen del concello, graben para evitar situaciones como el robo de esa joyería. Así lo explica el concejal José Ramón de la Fuente.
As estatísticas do Ministerio do Interior confirman a percepción que teñen os cidadáns. Os datos objetivos son claros. A criminalidade crece en Santiago. É coñecida a falta de efectivos tanto de Policía Nacional como de Policía Local. Non hai policía suficiente na rúa. A alcaldesa debería de poñerse a traballar xa en incrementar estas plantillas. E por outra banda, nos preguntamos por que non graban as cámaras de seguridade instaladas polo propio concello no casco histórico. Ademais de axudar ao esclarecemento dos delitos, teñen un evidente efecto disuasorio. É unha decisión que a alcaldesa pode adoptar xa. A que espera? Por que non pon a gravar as cámaras?
Más cuestiones. En Santiago de Compostela, el Departamento de Xuventude va a desarrollar en los centros educativos un programa para prevenir la adicción a las pantallas, una iniciativa que va a tener lugar en los cursos quinto y sexto de primaria, primero y segundo de la ESO, con contenidos específicos para cada grupo, para favorecer sobre todo la convivencia en entornos digitales, como explicaba la concejala de Xuventude, María Rozas.
En idades incluso máis temperadas que a mocidade, pues reflexionen dos factores de risco, trátase de prevenir con conductas adictivas, se favorecerá a convivencia en entornos digitais. Está destinado a o alumnado de quinto e sexto de primaria, e primeiro e segundo de secundaria, como vedes, pois idades tempranas, quinto e sexto, 11, 12 anos, non? Porque é necesario, aí temos detectado pois demanda, temos detectado necesidades, canto antes se prevean e antes se traballe mellor, non? Serán obradoiros de 2 horas de duración adaptados pois a cada grupo de idade. Nas sesións traballarase con grupos pequenos para facilitar a reflexión e a participación, falarase das vantaxes que as teñen, o mundo digital, pero tamén dos inconvenientes, non, do uso das tecnoloxías, e achegaranse pautas para un uso responsable dos videoxogos, do acceso seguro á rede, sobre todo tamén pois abordaranse os principais problemas de convivencia que están xerando pois os entornos digitais, en particular o ciberacoso, estrategias tamén pois para a prevención desa adicción, non?
Estos talleres nacen por la preocupación existente en la comunidad educativa por las problemáticas que generan las pantallas y su posible adicción.
Así nos lo teñen trasladado de diferentes centros educativos, da necesidade e da preocupación pola adicción das pantallas. É unha preocupación que existe na comunidade educativa, é unha preocupación na que creo que todos e todas pois somos partícipes, non? As familias, as nais e os pais, a sociedade, o profesorado e mesmo o propio alumnado. Non se trata de demonizar as pantallas, eu creo que é unha realidade que temos, que vive con nós, non? Non se trata de demonizalas, nin as pantallas, nin os entornos digitais, pero sí de achegar a xente máis nova e máis vulnerable pois pautas para que fagan un uso seguro, responsable e saudable.
Ramón Molina es el educador social encargado precisamente de estos talleres y hablaba de que las pantallas forman parte de nuestra realidad y que es necesario, eso sí, aprender a utilizarlas.
No se trata de demonizar las pantallas ni los entornos digitales, todo lo contrario, parte de nuestra realidad, cumplen una función a hora de desenvolver las necesidades de afiliación, el reconocimiento de la propia mocidad nos seus espazos relacionais e de interacción, pero sí que é necesario aprender unhas estrategias de uso, de comportamento e de desenvolvemento para que potenciar, digamos, os elementos beneficiosos que poda haber dentro destes entornos e minimizar aqueles elementos, aqueles factores de risco. Vale. Entonces, por eso queremos partir de esta intervención dende un traballo, dende unha conversa, digamos, diagnóstica co alumnado. Vale. Nos parece moi importante dialogar e coñecer a súa perspectiva. Ese vai ser o punto de partida. Por qué? Porque nos imos a topar realidades moi diversas en canto este alumnado con prácticas e situacións de uso diferentes. Seguramente nesta conversa topemos situacións de risco, usos problemáticos, algunhas situacións, digamos, dun uso excesivo de tempo ou elementos nos que empezan a aparecer comportamentos máis compulsivos ou adictivos.
Radio Voz, con Alberto González.
Cal é a túa comida favorita? Sabes que o que comes pode influir nos teus tratamentos médicos? A túa medicación é un ingrediente a teres en conta na túa alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En el Barbanza, contarles que ayer un operario fue trasladado al hospital del Barbanza al precipitarse desde 2 metros de altura mientras trabajaba en el polígono, en este caso de Atomada, y después de darse un fuerte golpe, en este caso en la cabeza. Allí se valoraron sus lesiones. La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro. En Ribeira, esta tarde a las 8 hay pleno de la Corporación Municipal, entre otros aspectos, la aprobación del proyecto básico de ejecución para la rehabilitación de deficiencias del parking del Centenario. Hay diferentes proposiciones del PP, en este caso una en la que se realicen gestiones para la implantación de la figura de reserva de contratos para entidades de economía social, y otra denunciando el mal estado del aparcamiento de Deán Grande. Está impracticable, lleno de restos de escombro desde hace meses, así lo explica la portavoz de los populares, María San Pedro.
Un aparcadoiro que foi pois reclamado durante moitísimo tempo pola veciñanza e que agora mismo se atopa pois nun estado deplorable, nun estado no que o Concello de Ribeira se adica a botar restos de escombro nese aparcadoiro, un aparcadoiro que leva pois máis de 3 meses sin poder ser utilizado pola veciñanza e ademais de non poder ser utilizado para o fin co que se está alugando e se está facendo un gasto público por parte do Concello, dende logo creo que os veciños de Deán Grande, pois non son merecentes nin merecedores pois de que diante da súa casa pois este tendo unha escombreira. Que o Concello de Ribeira presume moito de ser un concello defensor do medio ambiente, é un concello verde que todavía non vimos onde está ese reverdece Ribeira, e que sin embargo pois está deixando aos veciños de Deán Grande, neste caso, pois sin un servicio, e dende logo con unha escombreira diante das súas casas.
En Ribeira se presentó a primeira festa da xuventude, se va a celebrar el viernes día 12 de abril en Corozo. Lo presentaba el concejal de fiestas Francisco Suárez Puerta, la concejala de Mocidade Antía Alberté y el promotor del evento, que es David San Pedro. La fiesta va a consistir con una actuación de parte del Combo Dominicano y el DJ Tito Maverick.
Vamos a anunciar a primeira festa da xuventude de Ribeira, que vai ter lugar este sábado en Corozo. Durante esta festa vamos a ter a actuación do Combo Dominicano e posteriormente vai actuar o DJ Tito Maverick. Esta festa levase a cabo por a promoción de espectáculos Cantaruxa, que temos que agradecer a súa implicación co Concello de Ribeira. Esperamos teña unha boa acollida por parte de todos os veciños. Simplemente celebrar este tipo de iniciativas nas que, como concello e pola miña parte como concejal de festexos, estamos encantados de recibir a calqueira promotor que queira facer e levar a cabo todo este tipo de actividades dentro do Concello de Ribeira.
Quero dar as gracias ao Ayuntamiento pois por confiar en min e me dar a oportunidade de poder traballar no meu sector. Pois nada, vamos a intentar traer o Combo Dominicano, vamos a intentar encher a esplanada do Corozo, facer o mellor posible. Vou acabar o combo, que empezaría sobre as 10 da noite. Teremos a actuación de Tito Maverick, que é un dos mellores DJs que temos na zona e hai que apoiarlo. Que o combo hasta maio creo que non sale con o seu despliegue. Entón vai actuar o que hai anteira toda, que son 7, no escenario dunha discoteca móvil.
Bueno, como concelleira de Mocidade teño que dicir, sí, efectivamente, reafirmarme que aquí David Tito Maverick é un dos DJs da zona máis demandados, sabémoslo ben, porque no entroido contratou na Mocidade para estar aquí na carpa, tivo bastante éxito, tivo bastante xente, co cal, bueno, para adiante con elo, esperamos que teña moita acollida, agora que, bueno, que ven a primavera, e ben, por favor, mellor tempo para facer este tipo de verbenas, non, pois... vai haber bastantes festas, non? Bueno, xa nos comentara o Concello de Festexos pois a programación ao longo de todos estes meses, pero bueno, esperamos que saia ben, que vaya pa diante, que se poda facer moitas máis, por suposto. Hombre, con moitos máis DJs tamén da contorno, non? O obxectivo ao final do Concello tamén é, bueno, pois darlle a todos, non? Que pouquiño a pouco, pois todos, igual que facemos, pois non sei, a nivel de restaurantes, que non imos sempre ao mesmo, non? E intentando pois darlle cabida a todo o comercio, a todos os artistas. En xeral, pois, eso, crear así un poquinho de rede, non? Tamén entre os artistas da contorno.
La Festa da Xuventude de Ribeira, el viernes 12 de abril, en Corozo, este viernes no, el siguiente. En Boiro se pone en marcha, a través de la Asociación Creaturas, una nueva edición del Mayo Vintage. Va a tener lugar en la Rúa Peonil de Boiro el sábado, este sábado, día 4. Las inscripciones para participar están abiertas desde hoy hasta el 15 de abril. El objetivo del Mayo Vintage es apoyar y difundir el trabajo realizado por pequeñas marcas, personas dedicadas al diseño, ilustración, a la fotografía, artistas relacionadas con el mundo de la moda o el arte. Para la selección de los puestos a participar se va a tener en cuenta su adecuación a la estética vintage, la originalidad, creatividad, calidad, el impacto social ambiental de los productos y puestos, pertenecer lógicamente a Boiro en primer lugar y luego la participación en años anteriores. Aquellas entidades o personas que estén interesadas, ideasamoreas@gmail.com, ahí pueden lógicamente pedir información e inscribirse. Dentro de la oferta de ocio, vamos a hablar de ello en la parte final del programa. Se estaba presentando hace unos minutos en el Ayuntamiento de Santiago la exposición Puctún, Beliscos de banda diseñada en arte contemporánea galega. Es una exposición que se inaugura esta tarde en el Auditorio de Galicia. La intención es visibilizar el trabajo de las creadoras gallegas en el ámbito de la banda diseñada. La muestra se puede visitar hasta el 16 de junio. Se incluyen obras, por ejemplo, de María Astray, Pepa Prieto, Julia Lago, Bea Lama, Usía La Rosa o Zulia Pisón. Se inaugura esta tarde a partir de las 6 y sobre la 1:30 nosotros hablaremos de ella con un poquito más de profundidad. Sepan que también esta tarde en el área empresarial del Tambre se inaugura la exposición Nuevo Caminar de la pintora Rosario Palacios, conocida artísticamente como Oribe. La muestra en el centro empresarial del Tambre se puede visitar hasta el próximo 19 de abril. Y ayer por la tarde en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés se inauguró la exposición Paisajes Memorizados de Manuel Nieto, el compostelano Manuel Nieto García. Para aquellos que estén interesados también pueden pasarse en este caso a verla. Hasta aquí el repaso a los temas del día en esta mañana de martes. Vamos a ir con la canción del 2 de abril.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
De amor. Radio Voz con Alberto González.
Y espinas de cactus en flor.
Hoy 2 de abril está de cumpleaños Diego Vasallo. Nacía en 1966 en San Sebastián. Él era la otra parte de Duncan Du junto a Mikel Erentxun. Diego Vasallo en solitario, tras dar forma al proyecto electrónico Cabaret Pop, reorientó su carrera lejos de lo que fue la música pop de Duncan Du, buscando libertad creativa y grabando muy buenos discos con fuerte poso poético y en cierta medida también a contracorriente. Está sonando una de esas canciones de uno de esos discos, Las Huellas Borradas del 2006. Le recuerdo que perteneció a Duncan Du, se separaron, aunque se volvió a unir en el 2013 a Mikel Erentxun para dar vida a una nueva banda. Duncan Du, hoy cumpleaños Diego Vasallo.
Nuestros días de luz y nuestras estrellas caídas de este espejo que no escupe nada, tan solo el débil reflejo de esta escueta balada con la luna a cuestas y el agua al cuello. Fue clemente el juez, solo el tiempo es mi condena. Y ahora vagaré de la mano de cualquier alma en pena. este manual compartido de las despedidas de todo este amor esparcido, de las penas y de las alegrías, de este calor en las venas, cuando con tus manos frías recompones mi vida entera.
Voces de Compostela con Alberto González.
Frontera entre la razón y una inútil ilusión.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica. Enteo, urbanización, hostilos. Con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos con outras cuestións de actualidade. En este martes, o Concello de Santiago anuncia que o próximo xoves, día 11, xoves 7:30 da tarde no Teatro Principal, vais a celebrar o acto de recoñecemento e entrega das principais honras e condecoracións do Concello, aprobado no Pleno da Corporación Municipal do pasado mes de febreiro. Medallas de ouro da cidade a Teresa Navaza, xornalista Teresa Navaza, e o ex-concelleiro Luis Pasín. Nomeamento como fillos predilectos de Santiago a Urichu Pereira, título póstumo, Ezequiel Méndez. Ezequiel Méndez foi o fundador do primeiro cineclube da cidade. Fillos adoptivos, Xosé Porto, o cura párroco de Sar, da colexiata de Sar, durante moitísimos anos, sigue, por suposto, en activo. E a Manuel Quintán Suárez, a título póstumo, el foi mestre, foi profesor no Instituto de Conso, no IES Eduardo Pombal. Tamén ese acto do próximo xoves vaise a otorgar declarar institucionalmente a Ramón Baltar Domínguez como fillo predilecto da cidade, tamén a título póstumo. Así o explicaba a alcaldesa Goretti San Martín.
Dentro desas persoas que van ser distinguidas, eu quixera salientar de maneira especial hoxe a figura de Ramón Baltar, que vai ser a título póstumo declarado fillo predilecto da cidade. Despois de ser iso aprobado xa, pois vai case para un ano, no pleno do 10 de maio de 2023, foi cando se aprobou xustamente unha declaración institucional do conxunto de grupos que forman parte da corporación para nomear a unha persoa que é unha persoa comprometida, un profesional da medicina ligado para sempre á historia desta cidade. Como sabedes, pois el foi profesor xustamente excelente da Universidade de Santiago, pero un profesor cunha vida pois con moitos problemas, porque foi apartado xustamente da docencia despois de abrírenselle pois unha serie de expedientes despois de 1936 polas súas fondas conviccións democráticas. Foi unha persoa que acolleu na súa casa, refuxiou, deulle axuda a moitísimas vítimas xustamente da represión despois do 36, e que foi protector en xeral da cultura galega, sin ninguna dúbida, da defensa da nosa identidade. Así como pois foi a persoa que tivo pois enconados debates e unha loita en que finalmente pois fracasou para que o hospital, o antigo Gran Hospital de Santiago, a Casa de Expósitos, non deixase de ser hospital, como finalmente acabou sendo, e acabou trasladándose pois ese hospital, como sabedes, ao Hospital Provincial de Conxo.
Así o explicou a alcaldesa Goretti San Martín. Si falamos de Ramón Baltar, temos que falar dunha comisión cívica Ramón Baltar, que leva traballando uns anos en Santiago de Compostela, entre outros aspectos, para que toda a cidade, xa non só este acto, sino algún máis, xa recoñeza precisamente a figura do doutor Baltar. Si non recordo mal, fai 2 anos aproximadamente esta comisión presentou no Parlamento Galego un documento, un dossier, donde justificaban precisamente os méritos para que o Hospital Provincial de Conxo bautícese como Hospital de Conxo Ramón Baltar. En esa comisión está, entre outros, Luis Pasín, que vai a recibir o próximo sobre recoñecemento, neste caso, da cidade, en Carno Tero, e tamén o escritor Suso de Toro. Hola, Suso, moi bo día.
Que tal, moi bo día.
En certa medida, ti eres un dos impulsores, non, destos recoñecementos, digamos, a figura de Ramón Baltar, non?
Sí, formo parte desa comisión, que somos veciños da cidade, que, sobre todo a raíz de, precisamente, de tropezarme con esa figura, de casualidade, coa historia a través dun libro, a historia dun libro, pois encontreime con unha figura que me parece desmesurada, enorme en todos os planos. Entonces, pois, desde que fomos descubrindo distintos aspectos da súa vida, tanto da familia Baltar, xa de xeracións anteriores, porque está unha familia que, chegando de Padrón, ali protexeron a Rosalía de Castro e a Murguía, logo o seu pai e el mesmo, o Ramón, protexeron a familia de Castelao e a familia de Dieste e a tantas outras persoas que axudaron, ¿no? Persoas represaliadas, sobre todo, ou persoas necesitadas, menesterosas. Sempre tivo un papel protector enorme, incluso de artistas, de pintores, de escritores. Entonces, é unha figura tremenda só por eses aspectos, ¿no? Pero claro, logo, cando ves, xa os aspectos da sanidade, a súa preocupación pola sanidade, sobre todo da beneficencia para os pobres. Porque, claro, ahora damos por sentado que hai unha cobertura da Seguridade Social universal para todos, pero antes non. E antes o hospital de pobres era fundamental. E, claro, él efectivamente, como ben acabas de decir, él defendeu a existencia dun hospital para pobres, porque Franco chegou á conclusión de que o Hospital Real, que onde está agora o hostal.
Hostal. Uh-huh.
Sí, él dixo, bueno, pues vamos a facer aquí en Santiago un gran hotel. A idea non era mala, en absoluto. Pero claro, pero que o de cerrar o hospital e botar fora, o hospital de pobres, botar fora a todos os pobres e non abrir un hospital para xente necesitada, pues aí foi onde efectivamente o doutor Baltar enfrentouse dun modo cívico, como era posible en aqueles momentos, pero moveu todo o que puido para que se abrise primeiro un hospital en Galeras e logo o actual, o que chamamos o provincial, o de Conxo. Sí, eso foi xestións del incesantes, pasou anos e anos dedicados a mover pezas, iba a Madrid, viaxaba, iba a Coruña, movía aquí, facía informes, es decir, é realmente unha historia, todo o que eu contei no libro é pouco, porque sigo descubrindo os seus traballos privados, como él chegaba a casa después de traballar todo o día, puñase a informar o número de camas que hai en Galicia, cantas se necesitan, como habería que organizar, que problemas hai, facía informe tras informe. A él, que o botaran da universidade, que exercía a medicina privada, e tamén no hospital provincial, pero ninguén lle pedía, pero él pola súa conta facía todo eso. Entonces, claro, cando un ve unha figura como esa, como a de Don Ramón, e ao mesmo tempo apoiando a cultura galega, axudando a xente aos escapados do franquismo, tantas cousas desinteresadas, que diste, bueno, este home é un personaxe histórico.
Bueno, unha parte desta historia está relatada por Suso de Toro nun señor elegante, non do libro Un señor elegante, que foi no 2020, non se non recordo mal.
Sí. Sigue vivo o libro, sigue vivo.
Sigue vivo. Veo, porque sigues investigando, estudiando, pode ver unha segunda parte ou non?
Podería ser. Porque realmente, eu agora puxenme co tema do seu traballo, de precisamente, el ten traballos de historia dos hospitais de Galicia. Porque claro, el naceu no hospital real, no actual hostal, onde agora é o restaurante, aí naceu Don Ramón Baltar. Porque seu pai era director xa do hospital. Entonces, él logo toda a súa vida está ligada a eso, non? A preocupación hospitalaria, a política de hospitais, o que habería que facer, e dedicou moitos esforzos a eso. Además, fixo o pasmoso, él non tiña autoridade ninguna, non cobraba de eso, non lle dera ningún cargo, pero facía pola súa conta. Entonces, claro, vas descubrindo tantas cousas del, tanto como cirurxán, formado en Alemania, en París, un cirurxán de gran calidade, viña xente de todo o estado a operarse ao seu sanatorio familiar, a Santiago. Como logo eso, esa política hospitalaria, esa preocupación, en fin, é unha figura enorme, fascinante.
Sí. Bueno, estarás ledo, entendo, non? Por este recoñecemento que se fai. Entendo que primeiro, o primeiro paso, non? Se recoñece na súa cidade, en Santiago de Compostela, como fillo predilecto, obviamente, a título póstumo, e logo seguir, porque eu decía que fai dous anos, non? Que fuchedes esta Comisión Cívica Ramón Baltar ao Parlamento.
Sí.
Pero non tiveche de retorno.
Ainda non. Non, estamos agardando a que a consellería teña tempo de contestar, pero é de toda xustiza que o Hospital Provincial o de Conxo, que se chamamos comúnmente así, que pase a chamarse Hospital de Conxo Ramón Baltar. Porque, xa digo, hasta él se preocupou de conseguir os terreos onde se edificou, en fin, moveu todos os fíos que puido. Realmente un labor
creador,
modesto.
É o creador, sí, é o verdadeiro creador.
Sí, absoluto, absoluto. E ademais, cunha humildade, alguén, unha personalidade como él, él entrevistouse dúas veces con Franco, é moi interesante, e logo tiveron moitas relacións de outro tipo. Houve moitas relacións entre a figura de Don Ramón Baltar e Franco, moi tensas sempre, cando na medida en que se puido foron cordiais, correctas, pero ele é que é unha figura descomunal. Don Ramón estaba cando se entrega ele estaba en Madrid cando entrega un estatuto de autonomía de Galicia, no ano 36, xusto en xullo do 36. Ele entrevístase ese día, está con Indalecio Prieto, Ceando, e con outros diputados. Ele ven para aquí. Ele viaxa está represaliado, botan da universidade, quitan a plaza na universidade, efectivamente. Ele gustáballe dar clase, formar a outros médicos. E eso é unha desgracia, porque privouselle a moitos universitarios de recibir o que ele aprendera en Alemania e en Francia, non? Entonces él quería transmitir o que aprendera, eso privouse. Pero a pesar de eso, él seguiu en todo momento, xa digo, axudando, formando parte da resistencia democrática contra a ditadura, logo de eso, axudando a crear a primeira editorial galega, que se chama Bibliófilos Gallegos, pues esa editorial, aí está él poñendo diñeiro desde o primeiro momento, no patronato Rosalía de Castro, para rescatar a casa de Rosalía de Castro. Está en todo. Don Ramón está en todo, hasta o final.
Eso es, entendo que Franco, sabendo todo esto, nesas conversas que tiveron,
sí,
¿no?
Sí, é curioso, porque claro,
que Franco... Entendo que tamén, bueno, polo menos de frente había certo respeto.
Sí.
Non sei por detrás, ¿no?
Sí, é moi curioso, porque vamos a ver, este home... efectivamente formou parte da resistencia, dos apoios á resistencia contra o franquismo, á guerrilla e á resistencia intelectual. E logo deso fui detido no ano 47, aparece nos informes da Policía Política de Franco como o responsable da organización en Santiago, dunha organización de intelectuais, de profesionais, demócratas, que querían o restablecimento a volta a que caese o réxime militar, a ditadura, e que volvese a república, non? Un bon sistema democrático. Entón, Franco tiña que saber todo eso. E, sin embargo, sabendo efectivamente todo eso, a ficha policial del, sabendo todo, sin embargo, había un respeto. E houbo hasta o final. Incluso no ano 72, él recibiu incluso unha condecoración. Isto non se sabe, pero él recibiu unha condecoración no ano 70, a instancias de un do general Lobo Montero, un dos generais de Franco, porque era amigo da familia e admiraba enormemente a Ramón e sabía o seu traballo pola beneficencia, pola protección dos pobres, na asistencia sanitaria aos pobres na provincia da Coruña. Entonces, consigue Lobo Montero que lle dea unha medalla. Entón, Baltar di que non a quere recibir. Ramón Baltar di que non a quere recibir porque pídenlle que ten que dar gracias a Franco. Entonces él di que él non pode aceptar eso. Entonces, finalmente...
Negación rotundamente.
Entonces, ao cabo de 3 semanas, finalmente, pues volve a casa e di, nada, parece que teño que aceptarla, Aceptan tamén eles que eu non dea gracias a Franco, pero teño que aceptar a medalla. E así foi.
Foi, aceptou a medalla, non lle deu as grazas ao dictador.
Non. Saudou as autoridades presentes, lo que fixerse falta, agradeceu todo tal, incluso ao goberno, que xa concedían, pero non lle deu gracias a Franco.
Entendo que nese mesmo acto os presentes alucinarían, non? Como bueno, se ocurre esta persoa, non?
Don Ramón era sabido na cidade, sí. Reparte da historia oculta da cidade. E por iso é bo que Santiago recobre e Galicia recobra esa memoria, porque é unha memoria oculta. Don Ramón era un gran cirurxán cun gran prestixo médico, no que a xente puñase nas súas mans cando tiña un problema grave, serio, pero ao mesmo tempo estaba apartado da universidade, que era o que daba prestixo. O que daba prestixo era ser catedrático. A él impedíuselle, botaron afora. Entón estaba nunha situación moi particular. Tiña poder, en certo sentido, porque dirixía o hospital provincial que conseguira él, precisamente, antes de que votasen o hospital real. Es decir, era un home con prestixio de todo tipo, pero ao mesmo tempo non estaba dentro do sistema oficial, digamos. Era un particular que tiña un sanatorio, xa herdara do seu pai, o sanatorio Baltar, un sanatorio importante, moderno, pero ao mesmo tempo era rico, era e ao mesmo tempo era un roxo. Entendes? Decías así coa boca pequena por debaixo.
Sí, entendo.
Por debaixo. Sí. As cousas que non se decían en alto. Don Ramón era un home señalado, pero ao mesmo tempo era respetado. Era unha situación extraña a de Baltar. Sí. Non merece unha novela, merece un filme.
No, un filme, unha serie, bueno.
Sí, unha serie de televisión merecía.
Podes poñerte, tes información de abondo, non?
Sí, sí.
Antes decíache, tes un señor elegante, non sei se vai haber unha segunda parte neste sentido. Estás pensando nelo ou non?
Bueno.
Pero sí,
bueno, algo, cousa.
Vale, non queres desvelar nada. Non sei se os escritores podedes desvelar futuros traballos.
Alguna cousa,
vale.
É que é imposible.
Pero si información para un guión dunha serie.
Sería unha serie magnífica. É que hai que darse conta. Fíxate, unha serie que empeza en Padrón.
Sí.
En Padrón empeza en Pontecesures, coa familia da súa esposa, doña Isabel, comerciantes, que comercian con ultramar, que comercian con para Inglaterra, para Irlanda, para Holanda, barcos galeóns que baixan pola ría de Arousa hasta Carril, ali embarcan para tal. É dicir, esa familia poderosa, e logo os Baltar en Padrón, ali ao lado de Pontecesures, e os Baltar en Padrón que lle buscan a casa, a Murguía, porque por ali pasa o tren, para que poda coller o tren e viaxar en tren. E a casa, e protexen a Rosalía. Prestan os libros a Rosalía. Coidan dela cando ten problemas cos veciños. Eses son os Baltar nese momento. E despois, no século XX, un deles ven aquí e acaba sendo o director do Gran Hospital Real, recibe tamén unha gran condecoración, tamén, e logo, e ao mesmo tempo, ele comprometido, o pai de Ramón, era tamén de ideoloxía republicana, comprometido co galeguismo, protexendo a Castelao, acudindo a mítins de Castelao, sendo protector con dando diñeiro para o seminario de estudos galegos, é dicir, unha xente progresista, moderna,
tamén en Rianxo, ¿no?
Sí, sí, con, bueno, o de Rianxo é outra historia. Esperemos que a Virxe de Guadalupe que fixo o mestre Asorei, este ano precisamente celebrase o ano Asorei.
O ano Asorei, onte foi sí. O Día das Artes, non?
Bueno, pois sí. Pois a ver se este ano puidese sair a luz a Virxe de Guadalupe, que houve que retirala dali, porque ali desfixéronlle precisamente a familia Baltar, desfixéronlle o paseo, un paseo espléndido que había, moi, moi elegante, taparon o dique, cubrieron o dique, houve desprendimentos, acabaron ali, debaixo de onde estaba a Virxe, houve desprendimentos e houve que retirala. E leva moitos anos retirala. Este ano a Sorei estaría ben, sería un bon momento para que a Virxe de Guadalupe, de Baltar, a Sorei, saíse, que pudese ser a pista polos santiagueses, desde logo, polos galegos.
Non sei se pregunto, che, Suso, sí, tamén si a universidade en certo sentido tiña que resarcirse, non? A imaxe de Ramón Baltar unha vez que foi despedido como profesor na Facultade de Medicina, non?
Sí. Houve no seu momento, tanto él como seu irmán Antonio, que Antonio tivo que escapar.
Sí.
Foi
a Sudamérica, Antonio,
sí, ¿no? Escapou primeiro a Uruguai e logo a Argentina, sí. Ramón permaneceu aquí, pero cun xuízo aberto, co expediente de expulsión, pasou moitas dificultades, houve que atravesar eses anos, pero efectivamente houve hai uns anos unha ceremonia de recoñecemento a todos os profesores que foran apartados da universidade, expulsados e demais. Entre eles eran os dous irmáns, Antonio e Ramón Baltar Domínguez, sí. Pero bueno, efectivamente, a memoria médica de Ramón Baltar excede con moito a excede porque continuou facendo cousas, traballando, xa digo, tanto investigación cirúrxica, concretamente investigacións médicas. Él é como se fose botaron da universidade, vale, pero él
seguía adicándose a súa formación, sí, e a xente que entendo que traballaba con él. Bueno, no,
sí, sí, no, e formando xente e investigando. E iba a congresos, viaxaba e ali plantexaba os sistemas de curación do cancro do cancro de mama, de operacións cirúrxicas do tórax, é dicir, e daba ya todo. Era un cirurxán espléndido, non?
De feito,
unha das visitas de Franco foi ao seu sanatorio para visitar a un general.
Vale, que estaba ali ingresado, entendo, pero
Pedro Nieto Antúnez. Creo que era Pedro Nieto Antúnez, dunha operación de vesícula. Entonces, aí vai Franco, unha temporada cando veo a Galiza de vacacións, pois foi no visitar, e foi cando volveron a encontrar outra vez Baltar e Franco. E esa é unha ocasión moi interesante. Ben. Xa unha ocasión literariamente moi interesante.
Sí, sí, non queres avanzar nada, non?
Non quero avanzar nada.
Bueno, non, vamos a facer spoiler, do próximo traballo público, Vamos a deixalo aí nesa conversa, non? Ou nesa nova relación, entre Franco e Ramón Baltar, nese encontro. Por certo, deixame que solo diga o nome de Ramón Baltar no Hospital de Conxo, depende do Parlamento, depende da Consellería de Sanidade. Creo que todos os partidos políticos na anterior legislatura, porque agora estamos nunha nova, non? Recibiron,
sí, estaban de acordo.
Estaban de acordo, non?
Sí, recibiron a información. Sí,
simplemente todos. Dar os pasos, digamos, bueno, pois que consideren cando consideren, se non entendo que vos ides a seguir insistindo.
No, naturalmente que seguiremos. A figura de Baltar representa algo que faltou, que nos quitaron, e é esa burguesía culta, comprometida co país, progresista, comprometida tanto socialmente, cos problemas sociais, como Galicia, como cultura, non? Con todo. Claro, ese tipo de persoas formadas no internacionalmente son moi necesarias a todos os países, e esta figura, ademais a valentía del, a persistencia, bueno, eu teño unha admiración casi ilimitada.
Ben. Entendo que, bueno, entendo que sobes acudir a so acto, si podes, non?
Si, sí, se non hai novedade, ¿no? Si non hai semana novedade, próxima, ¿no? Sí.
Entendo que a familia, non sei, sigues mantendo contacto, familia, sí, unha sí. parte da súa descendencia sí. sigue vivindo en Compostela.
Sí, ¿no? Hai, viven dúas fillas e tres fillos, dous viven en Galicia, un vai e ven entre Madrid e Galicia, sí, sí. unha filla está en Madrid, outra está en Estados Unidos. Pensaban vir a que está en Estados Unidos, pero finalmente son persoas maiores, non vai, creo que non vai.
Non poden.
Pero bueno, estarán os fillos e estarán a descendencia, netos, a seguinte xeración de netos sí, sí. e netas, sí, sí. que efectivamente na cidade temos moitos, tamén en Vigo, en Coruña, en Madrid, hai moitas partes, sí.
Ben, entendo que estarán ledos. Sí. Por certo, que se dá a circunstancia de que Luis Pasín vai estar nese acto, Como sí. outro recoñecemento que sí. membro desta Comisión Cívica Ramón Baltar, ¿no?
Sí, sí, é un membro entusiasta, devoto da figura de don Ramón. El mismo insiste sempre en señalar como ten na cara aínda os restos dunha operación que lle fixo don Ramón gratuitamente.
Ah, sí, eso non sí, sabía. Sí.
E ademais, señala eso como foi, como don Ramón valía a xente de Conxo e a xente necesitada, e como el yo fixo naturalmente tamén sin cobrar, e todo eso.
Ben, o sea que pode, non sei se dicir, se presume de eso, falarei con don Luis, de ese aspecto.
Sí,
¿no?
Que presume de eso, sí. gusta, vais a señalar se está aí, ao lugar da cara onde ten, e di que bueno, presume de guapura, e di que, bueno, mira, ponme deixo a cara.
Ben, eso está ben. Pois, o próximo xoves ese acto, ese recoñecemento que fai a cidade Compostela, as honras e condecoracións, as persoas que mencionaba eu antes, será a 7:30 acto no Teatro Principal. Bueno, hoxe queríamos falar da figura precisamente do doutor Baltar Domínguez, don Ramón. Suso de Toro é un coñecedor, como quedou demostrado, da súa vida, da súa trayectoria. Entonces, para quen non o leera, un señor elegante o poden leer, estamos esperando, digamos, unha segunda parte, ou algo así se fará. Sí. Algo así se fará.
Sí, algo verá.
Bueno, hai que falar con Netflix, Suso, tamén, para unha serie.
Sí, estaría ben, sería espléndido. Además, a don Ramón gustaban os automóviles de luxo, os yates, é dicir, era rico, pero sí, disfrutaba, claro. repartía do que tiña, pero disfrutaba tamén das súas aficións.
Sí.
Daría para unha serie espléndida. Espléndida, de época espléndida. Pero sí. eso costa diñeiro.
Sí, sin dúbida. Suso, moitísimas gracias polo teu tempo.
Bueno, moitas gracias.
Un placer, que vaya moi ben. Unha aperta, bo día. Bo día.
Los patrones.
Suso de Toro connosco esta mañá falando de Ramón Baltar Domínguez, fillo predilecto de Santiago de Compostela, título póstumo. Próximo xoves a 7:30 da tarde, un acto de recoñecemento ás distincións máis altas, a 7 persoas, neste caso que viviron ou viven en Compostela, porque hai algunhas que son a título póstumo e outras que van a recoller precisamente ese nomeamento, esos galardóns que recoñece o Concello de Santiago. Estamos chegando a unha da tarde, este o Voces en Radio Voz.
Abrió la herida de tantas vidas que eran esquivas, que se nos pintan para ser dignas, que se transforman en pesadillas. Da tua voz, angustia e esta dor. Ay, mostrame o perdón para poder seguir e amarte sen rencor. Sobre o amor e a ambición, a despedida falan os libros e as historias, fala o teu povo, pero ti non, sobre o amor. Música. angustia y estado.